Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Britanski vozač Lewis Hamilton pobednik je trke za Veliku nagradu Meksika koja je vožena jutros u okviru šampionata Formule 1. As Mercedesa je trijumfovao ispred Sebastiana Vettela u Ferrariju i svog timskog kolege Valterija Bottasa. Hamiltonu je sada za osvajanje šeste titule prvaka Formule 1 potrebno još da osvoji najmanje osmo mesto na narednoj trci u Sjedinjenim Američkim Državama koja se vozi idućeg ponedeljka ujutro. A australijski vozač Daniel Ricciardo ponovo je podbacio i zauzeo tek 10. poziciju na stazi u Meksiku. Za to vreme španski motociklista Marc Marquez pobednik je trke za Veliku nagradu Australije koja je vožena juče u Melbourneu na stazi Phillip Island. Osmostruki šampion MotoGP šampionata trijumfovao je ispred drugoplasiranog Kala Crutchlowa i australijskog vozača Jacka Millera koji je prošao kroz cilj treći. Miller je tako postao prvi Australijanac koji se popeo na pobednički podijum na Phillip Islandu još od 2012. kada je to pošlo za rukom Caseyu Stoneru. Pobednik trke Marquez sada je još više uvećao prednost u generalnom plasmanu, tim pre što njegov glavni konkurent Maverick Vinales nije završio jučerašnju trku. Vinales je vodio u Melbourneu do posljednjeg kruga kada je izgubio kontrolu nad motociklom i izleteo sa staze. Do kraja MotoGP sezone ostale su još samo dve trke. Danas u Parizu počinje posljednji Masters turnir teniske sezone. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a u drugom čeka pobednika duela između Dušana Lajovića i Rišara Gaskea. Đoković do finala neće moći da se sastane sa najvećim rivalima Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom, koji su u suprotnom delu žreba i mogli bi da odmere snage u međusobnom polufinalu. Jedan od prvih mečeva današnjeg dana biće duel između srpskog igrača Lasla Đerea i Australijanca Aleksa Deminora. Titulu u Parizu inače brani Rus Karen Hačanov, koji je prošle godine u finalu savladao Đokovića. Novak je prethodno 4 puta osvajao pehar na ovom Mastersu, ali posljednji put još 2015. godine. U finalu svjetskog prvenstva u ragbiju sastaće se reprezentacije Engleske i Južne Afrike. Nakon što su Englezi priredili senzaciju eliminacijom dosadašnjeg šampiona Novog Zelanda, selekcija Južne Afrike u neizvesnom meču savladala Wales rezultatom 19-16. Engleska i Južna Afrika igraće za titulu prvaka sveta iduće subote uveče u japanskoj Yokohami. Dve reprezentacije posljednji put su se sastale u finalu 2007. godine, kada su Južnoafrikanci osvojili šampionski pehar. Fudbaleri zapadnog Sidneja jedini imaju maksimalan učinak posle 3 odigrana kola A lige. Wanderersi su u velikom gradskom derbiju savladali Sidney sa 1-0, golom kapitena Michela Djuka u 19. minutu. Prethodno malo je nedostajalo da srpski fudbaler Miloš Ninković dovede goste u prednost, međutim njegov majstorski pokušaj lobudarca zaustavila je prečka gola Wanderersa. Ovaj sidnejski derbi, 23. po redu, ostaće upisan kao prvi koji je odigran na novom Bankwest stadionu u Paramati. Na sva ostala 4 meča 3. kola A lige pobjede su zabeležile gostujuće ekipe. Najviše uzbuđenja viđeno je u duelu rivala iz Melbourna, u kojem je City pobedio Western United sa 2-1. Gol odluke postigao je Jamie McLaren 5 minuta pre kraja meča. Perth je istim rezultatom, ali daleko lakše stigao do bodova na gostovanju u Wellingtonu, dok je Adelaide United također sa 2-1 slavio protiv Jetsa u Newcastlu. Na otvaranju kola Melbourne Victory je kao gost savladao Brisbane rezultatom 1-0. Posle 3 runde na tabeli vode Wanderersi sa 9 bodova, a prate ih Melbourne City sa 7 i Sydney sa 6 bodova. A u Srbiji su odigrane utakmice 13. kola fudbalske superlige. Vodeća Crvena zvezda nastavila je niz pobjeda pošto je sa ubedljivih 5-0 savladala Radnik u Surdulici. Zvezdin prvi pratilac sada je Čukarički koji je savladao Inđiju sa 3-1, dok je Partizan 4. posle ubedljive pobjede nad Spartakom od 4-0. Vojvodina je odigrala nerešeno sa Javorom 2-2, dok je Niški Radnički kao gost zabeležio pobjedu protiv Beogradskog Rada rezultatom 2-1. Za to vreme u najjačim evropskim ligama vikend je obeležio derbi Premier lige između Liverpoola i Tottenhema koji je pripao aktuelnom prvaku Evrope. Liverpool je slavio rezultatom 2:1, a gol odluke postigao je Salah u 75. minutu iz penala. Manchester City je protiv Aston Villa ostvario novi trijumf i nastavio poteru za Liverpoolom, dok je Chelsea slavio na gostovanju protiv Burnleya sa 4:2. U Italiji se za iznenađenje kola pobrinula ekipa Lecce, koja je uspela da zaustavi Juventus. Meč je završen nerešeno 1-1, a bod je osvojio i drugoplasirani Inter, koji je odigrao 2-2 sa Parmom na domaćem terenu. A netball reprezentacija Australije osvojila je Constellation Cup, pošto je u četvrtoj utakmici odigranoj u Pertu pobedila Novi Zeland rezultatom 53-46. Selekcija Australije tako izjednačila na 2:2 u pobedama, ali osvojila seriju zahvaljujući poen količniku od velikog rivala. Ovo je sedmi uzastopni Constellation Cup za Australijanke.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.